У эфіры радыё «Свабода», у студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Невыязныя беларускія апазіцыянеры пакуль не дамагліся выключэння іх са спісу асобаў, якім абмежаваны выезд за мяжу. Акцыянеры Альфа-Радыё выступаюць супраць прызначэння кіраўніком Ягора Рыбакова. Гэта і іншыя тэмы ў нашай перадачы далей. А пачынаем мы з сітуацыі вакол Сергея Каваленкі, які працягвае трымаць галадоўку. Ягоная жонка Алена перадала ў калонію Віцьба тры сродкі гігіены для свайго мужа і пагутрала з турэмнымі лекарамі. Лекары паведамілі, што Сергей Каваленка па-ранейшаму ў цяжкім стане, а вынікі прымусовага кармлення невядомыя. Падрабязнасці перадае Галіна Абакунчык.
Лекар Сергея Каваленкі паведаміў Алене, што стан здароўя яе мужа не змяніўся да лепшага. У выніку прымусовага кармлення ён мае набіраць па 100 грамаў вагі штодня. Але якая яго на сапраўдная вага, тэмпература цела і ціск невядома, кажа Алена.
Стан застаецца больш-менш стабільна, але все равно цяжкі. Ось Сергей мёрзніць і знаходзіцца ўвесь час у шапке. Вага, сказалі, што іх ясы не электронны, а звычайны, там і там можа быць пагрэшнасць. Вага, яна не ўпала, но яна і не павялічыла. Як я зразумела, вось, і температура і ціск застаецца паніжанымі, але на якім узроўні, дакладна не ведаю. Я думаю, што гэта сведчыць аб тым, што, канешне, неабходна шпіталізацыя ў звычайную лікарню, дзе ёсць рэанімацыя, дзе ёсць спецыяльнае абсталяванне.
Як паведаміла Алена Каваленка, яшчэ ў сезанавалодарцы ў Менску лекар-псіхіятр выставіў Сергею дыягназ – расстройства адаптацыі. Пра іншыя абследаванні ягонага псіхічнага здароўя ёй не паведамлялі. Тым часам у псіхалагічным напружанні застаецца 7-гадовы сын Сергея Каваленкі Валянцін, якога разам з 9-месячнай дачкой Сергея цяпер дапамагае даглядаць брат Віталь Каваленка.
Памагаю, захожу племянніцы, сижу з валікам, когда на хоккей ходзім. Ему ўсё тяжело, даже видно по нём. Ну, больше такой нервный, капризный стал. Все-таки Сергея не хватает воспитания ему очень сильно. И разболтанный какой-то стал, такой рассеянный. Как-то при Сергее он всегда был больше как-то собран, всегда уверенность держался даже. Отец ему сильно нужен в это время. Вообще детям, особенно для сына, мужское воспитание – это самое такое важное.
У вас такая дружная семья, вы один другому допомагаете?
Ну, конечно, да. Так воспитывали. Мы так с Сергеем всегда вместе были, друг другу помогали. То он мне, то я. Насчет этого у нас так уже родители приучили.
Як паведаміла Алена Каваленка, касацыйная скарга Сергея Каваленкі на рашэнне суду Першамайскага району Віцебску будзе разгледжаная ў Віцебскім абласным судзе 10 красавіка.
Мы звярнуліся па кансультацыі да адмыслоўцаў і, як вынікае з іх тлумачэнняў, пасля працяглай галадоўкі любая бялковая ежа супрацьпаказаная для арганізму, бо без прамывання страўніку ў кішэчніку яна, трапляючы ў страўнікавы тракт, літаральна ператвараецца ў камяні. У выпадку з Каваленкам, як сведчаць ягоныя блізкія, прызначанае энтэральнае кармленне малочнымі сумесямі. Паводле кандыдата медычных навук, доктара-рэаніматолага адной з мінскіх клінік Александра, такія метады выратавання і нелагічныя, і небяспечныя. У сваёй працы Александр стала сутыкаецца з выпадкамі, калі трэба ратаваць людзей, якія працяглы час не могуць есці ў выніку татальнай паразы страўніку альбо кішэчніку. У кожным выпадку кармлення ж падобных пацыентаў, да якіх можна аднесці Сергея Каваленку праз зонд, тым больш малочнымі сумесямі, не можа быць першасным крокам выратавання, лічыць адмысловец.
Если там человек, я не знаю, голодал 2 месяца, то мне кажется, это нелогично, потому что молоко, оно требует определенной, так сказать, такой ферментативной состоятельности, а у него, скорее всего, что там уже очень большой недостаток вот таких пищеварительных ферментов. Молочный вопрос в том, что сколько и как, если, например, стоит зонд в желудке, а он там не ел давно, у него там могли произойти там какие-то определенные изменения с точки зрения от выделяемых там желчи на пищу. И здесь нужно к этому делу относиться тоже очень осторожно. Тоже есть там эти протоколы выхода. Даже если в случае стоит зонд, то нужно начинать с каких-то там овощных таких небольших отваров, небольших таких бульончиков, а потом потихоньку постепенно переходить там уже к такой полноценной пище. Но это нужно очень постепенно, да.
Лічыць кандыдат медычных навук, доктар-рэаніматолаг адной з мінскіх клінік Александр. Днямі в Україні в'язні, былому прэм'еру Юліі Тимошенко, улады дазволілі для лячэння перавесціся з турэмнага ў цывільны шпіталь. Як дамагчыся такога ж для Сергія Каваленкі? Корэспандэнт «Свабоды» задаў гэтае пытанне намесніку старшыню партыі КХП БНФ Юрасю Беленькаму, які апякуецца лёсам свайго сябра па партыі.
Мне же тут однозначно проводить параллели с Юлией Тимошенко. Человек, який был ведомы всему свету, с одного боку и с другого боку, звичайный белорус Сергей Коваленко, який здійснив этот подвиг и неведомый до этого был не только широкому международному супольництву, але и внутри нашей краины. Користаючись можливості, я бы закликал сроки массовой информации просто на человечьем уровне. Проинформуйте своих журналистов, які за межами краины, где только можливо, по любых накірунках, професійних, там, своя. Треба інформувати людей в сусідніх країнах, щоб вони робили вплив на своїх депутатів, щоб ти зверталися у парламент. Ця з'ява максимально поширалася, і всі були механізми вжиті, щоб просто врятувати Сергія. І, в принципі, не допустити самого гіршого. Бо зараз буває тест влади і громадства. Ті, ну, промовчить, ті не промовчить. Бо коли промовчить, значить життя вже тоді може бути просто легко забрано.
Лічыць намеснік старшыні кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Юрас Беленькі. Нагадаю, што з сярэдзіны снежня з перапынкам на 20 дзён Сергей Каваленка трымае галадоўку супраць прысуду. 26 сакавіка яго перавялі з рэспубліканскага турэмнага шпіталя на Валадарцы ў псіхіятрычны шпіталь пры калоніі Відзьба 3. Вы на хвалях «Свабоды», мы працягнем пасля абвесткі.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, чаму ахвярнае змаганне Сергея Каваленкі не мабілізавала грамадства. Палітвязень Сергей Каваленка, які шмат дзён ладзіць галадоўку ў зняволенні, знаходзіцца ў цяжкім стане. У чым незвычайнасць сітуацыі Сергея? Ці лічыць грамадства яго героем? Чаму глава каталіцкай царквы на Беларусі асудзіў паводзіны Сергея Каваленкі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» філосаф, культуролаг Валентына Кудовіч і галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валерка Булгакаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях «Свабоды», працягваем праграму. Невыязныя беларускія апазіцыянеры пакуль не дамагліся выключэння іх са спісаў асобаў, якім абмежаваны выезд за мяжу. Таксама пакуль не выявіліся і новыя прозвішчы з чорнага спісу, складзенага ўладамі. Перадае Алесь Дашчынскі.
Невыязныя апазіцыянеры накіравалі скаргі ў суды на Міністэрства юстыцыі, Міністэрства абароны і Міністэрства ўнутраных спраў, якія ініцыявалі забарону на выезд за мяжу. Старшыні беларуска-хельсінскага камітэту Алігу Гулаку ўжо прызначана на 6 красавіка апытанне ў цэнтральным судзе Менску, а праваабаронцу Андрэю Бандарэнку суд вярнуў дакументы, маўляў, яны няправільна падрыхтаваныя. Бандарэнка мяркуе, што ўлады ўсяляк будуць зацягваць разгляд спраў невыязных.
Не далі до 21 апреля время заново подать заявление в суд. Можно предположить, что будут вынесены незаконные постановления судов, что власти поступили правильно, но здесь даже более интересно, кто конкретно выступил инициатором этого всего.
Наместник старшини правооборонного центра «Весна» Валентин Стефанович написал скаргу на деяние Министерства обороны у суд Центрального района, а так само звернулся на начальника партизанского РУС. У генпрокуратуры Стефанович просит провести прокурорскую проверку, бо это наумысное деяние.
Маем справу з парушэннем наўмысна канстытуцыйных правоў грамадзянаў, за гэта нехта мусіць несці адказнасць. Прасіў пра праверку ставіць вінаваты. Ну, яны яе скіравалі ў Міністэрства абароны, ухіліўшыся такім чынам сваіх непасрэдных абавязкаў. Планую падаць яшчэ адну скаргу на органы МУС, бо падазраю, што Міністэрства абароны ў судзе скажа, што яны не прымалі ніякіх рашэнняў па мне. І фактычна прадметам скаржэння ў такім выпадку ўжо як бы не будзе.
Стэфановіч мяркуе, што дамагчыся выключэння з чорнага спісу будзе складана.
Лукашенко наўпрост признался, что такие списы есть, что они деятельничают, только не на полную мощь. Что тут теперь правоведам робить? Нема чего им робить, как только перекидывать один на одного и гулять в дурачка. Это любимая гульня у нас. Все будут запихивать один на одного и казать, что это не мы.
Оппозиционный политик Вінцук Вячорка звернулся у Минюст по отломачению, однако там сказали, что небыто зависли компьютеры. И он собирается подать заяву у суд супрать тех, кто инициировал этот советский черный спис. Повод для Вячорки ранее, хоть имитовали некую законность, а теперь без этого выходит. Чаму пакуль не сталі вядомыя новыя невыязныя?
магчыма, людзі не едуць пакуль што, можа, едуць бяспечнымі каналамі, таму я думаю, пакуль не будзем лічыць, што гэтая справа закрытая.
Вячорка пракаментаваў ініцыятыву былога старшыні Белтэлерадыёкампаніі Сандра Зімоўска пазбавіць апазіцыянераў грамадзянства.
Смехатворна гучыць у дачыненні да людзей, якія рэальна яшчэ ў савецкія часы змагаліся за незалежную Беларусь, а цяпер з'яўляюцца людзі, якія рабілі кар'еру, зараблялі грошы і пагоны на тым, што змагаліся супраць незалежнай Беларусі і супраць беларускай Беларусі. І яны цяпер смеюць адны збаўляць людзей элементарных правоў, а другія звягаць, як гэты спадар, які яшчэ далёка не адказаў па судах за ўсе тыя паклёпы, якія ён выліў.
Лічыць Вінцук Вячорка. А старшыня беларускага экстрасенсавага камітэту Олег Гулах, якому беларускія ўлады забараняюць выезд за мяжу, гэтак пракаментаваў прапанову Зімоўскага аб пазбаўленні апазіцыянераў беларускага грамадзянства.
Послушал одного товарища, который говорит, выступает о том, что как это против хоккейного чемпионата, тут это все. А мне не надо этот хоккейный чемпионат. Мне лично он не нужен, потому что мне молока не за что купить. 5000 пачка молока стоит. И что, я поеду туда, в этот ваш Минск, смотреть этот чемпионат? Да нахрен он мне сдался.
Безумоўна, чэмпіянат свету па хакею – гэта свята дзеля любой краіны. І Лукашэнка кажа, што мы гэта свята заслужылі. А я лічу, што дзякуй Лукашэнкі, мы заслугуем, каб нас гэта свята пазбавілі. І лябецька тут ні пры чым, бо трэба глядзець у корань зла. А зло гэта Лукашэнка. І ўсё ж я веру, што чэмпіянат свету ў нас адбудзецца. І наша хакейная дружына выйдзе на лёд пад бел-чырвона-белымі сцягамі.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефоны Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Лекар Сергія Каваленкі паведаміў ягонай жонцы Алене, што стан здароўя палітвязня не змяніўся да лепшага. Невыязныя беларускія апазіцыянеры пакуль не дамагліся выключэння іх са спісу асобаў, якім абмежаваны выезд за мяжу. Акцыянеры Альфа-Радыё выступаюць супраць прызначэння кіраўніком былога старшыні нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Ягора Рыбакова, асуджанага за злоўжыванне службовым становішчам. Паводле незалежных сацыёлагаў, пра намер удзельнічаць у галасаванні на будучых выбарах заяўляюць пакуль менш за палову апытаных, а больш за палову тых, хто прыйдзе, прагаласуе супраць кандыдатаў Лукашэнкі. Жыхар Бярозаўкі Сергей Трафімчык разам з грамадскім аб'яднаннем «Экадом» праз суд намагаецца спыніць будаўніцтва цэху шкловалакна на тэрыторыі шклозаводу «Нёман». Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Былы кіраўнік Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі ў артыкуле на сайце «Беларускі новасці» прапанаваў вярнуцца да савецкай практыкі – пазбаўляць апазіцыянераў грамадзянства. Некалькі хвілінаў таму вы чулі меркаванне Вінцука Вячоркі на гэты конт, а вось як прапанову Зімоўска каментуе старшыня беларускага хайцінскага камітэту Олег Гулах, якому беларускія ўлады забараняюць выезд за мяжу.
Калі гаварыць пра закон, то па законе беларускага грамадзяніна можна пазбавіць грамадзянства, калі ён служыць у сілавых структурах іншых дзяржаў. І ўсё, больш ні за што. А вот што там піша, сказаў Зімоўскі, так бы ён так апошнім часам больш выглядзі сцёба, па-моему, піша, то выглядзі сцёба я яго падтрымліваю, да. Калі такую практыку пачалі весці, што мы бачым, то логічна проста абвясціць, што да, мы вяртаемся ў часы Савецкага Саюза і адпаведна рабіць у якасці сцёба. Просто калі называць рэчы сваімі імёнамі, то тады, канешне, можна рабіць так, як бы узаконіць это вяртанне да Савецкага Саюза і ўвесці гэта ўсё. Ну тады, правда, трэба, калі ўжо далей называць рэчы сваімі імёнамі, то трэба выходзіць міжнародных пагадненняў з Беларусі. Тады наўрад ці гэта спадабаецца нават нашым расійскім партнёрам.
Свабода звернулася по коментар до журналіста Павла Шарамета, якому у 10-м годзе паведамілі пра пазбаўленне грамадзянства Беларусі, як ён мяркуе менавіта за ягонай грамадзянскай пазіцыі.
Зімоўскі для мяне не рукапажаты чалавек. Я катэгарычна не прыемлю то, што он на нармальных сайтах может вести какие-то там свои блоги и распространять свои идеи. Обсуждать все его предложения я просто считаю ниже своего достоинства. Что же касается идей, которые бродят в головах тех, кто сейчас управляет Белоруссией, лишать гражданства, не выпускать из страны, бросать в тюрьмы, то, в принципе, уже всем понятно, что белорусский режим неадекватный. Любые репрессивные меры, которые принимают сейчас белорусские власти, они бьют в первую очередь по режиму. Я лишен белорусского гражданства. Я был первым белорусом, которого лишили гражданства по политическим соображениям. И никакой мой пыл это не остудило. Наоборот, сделало меня еще более жестким противником режима. То, что происходит сейчас в Беларуси, конечно, тем, кто находится там, очень тяжело. Но каждое действие власти приближает неминуемый конец.
Сказал Павел Шеремет. А зараз анонс одной из наших передачу.
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга Библиотеки Свободы.
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумненні засталіся после выканання смяротного присуду?
Журналіст Свободы Олег Грузділович был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева.
Каждый день читайте урывок из его книги на сайте Свобода.орг и слухайте в ночном эфире.
У Менску померла Ірина Марачкіна. Яшчэ днём Ірина Марачкіна разам з мужам, мастаком Алексеем Марачкіным, была на прагулцы. Калі яны вярнуліся да хаты, ёй стала дрэнна. Спадарня Ірына памерла літаральна на руках у мужа, паведамляе «Народная воля». Ірына Марачкіна ўсё жыццё была асветніцай, працавала метадысткай Міністэрства асветы, сакратаром таварыства беларускай мовы, потым намеснікам старшыні ТБМ, сакратаром управы. Яе інтэрв'ю са шматлікімі дзеячамі культуры друкавалася ў «Нашым слове» у «Народнай волі». Матэрыялы, прысвечаныя Ірыне Марачкінай, пазней у нашым эфіры, а таксама на нашым сайце ў інтэрнэце. Вы на хвалях Радыё Свабода. Колькі каштуе атрымаць адукацыю ў беларускай ВНУ? З пачатку красавіка базавая велічыня вырасла да 100 тысячаў рублёў, а ўслёд за ёй павялічыцца і плата за навучанне. Інтэрнэт, сталоўкі і праезд у грамадскім транспарце. Тым часам Міністэрства адукацыі разглядае пытанне пра тое, каб увесці поўную аплату навучання па некаторых спецыяльнасцях. Пра праблемы, з якімі сутыкаюцца беларускія студэнты, паведамляюць карэспандэнты «Свабоды». На Магілёўшчыне, як і ў іншых мясцінах Беларусі, найбольш турбуюць студэнтаў і іх бацькоў высокія кошты навучання і мізэрная падтрымка дзяржавы. Падрабязнасці журналіста Андрэя Белагубова.
У Магілёве расцэнкі ў вышэйшых навучальных установах даўно не стаяць на месцы. У колькі абыходзіцца універсітэцкая адукацыя, апавялі студэнты адной з мясцовых ВНУ.
8 мільёнаў плаціць у год. 2 года назад 2700 было, сейчас 8200. В 3 раза практически.
Адміністрацыя нейкім чынам тлумачыць рост коштаў навучання.
Як яны могуць аб'ясніць, сейчас все цены в стране поднимаются, то есть они это вот так вот и объясняют, что всё дорожает, вот и мы поднимаем.
Стоит такая дилемма перед платниками. Заставаться студентами, идти кидать вышедшим?
Ну, конечно. 8 миллионов – это достаточно серьезная сумма. Переводится все-таки больше на заочное. Но кто есть возможность, родители те оплачивают.
Ну, есть социальные какие-то стипендии, помощь, но она низкая, это особо не поможет. Молодежь старается уже уезжать куда-то, зарабатывать в Россию также.
Батьки студентов не могут высветлить, чему растут цены на обучение в университете. Частей администрация отмолчивается, каже мати одной со студенток.
Они говорят, что все вопросы задавайте Министерству образования. Мы не распоряжаемся, мы вот это бесит больше всего. Мы деньги-то не Министерству образования платим, а конкретному университету.
Как позбегнуть оттоку студентов, администрации некоторых могилевских университетов изменили форму платы за навучание. Гроши можно уносить от лютого у Ростровиновку. Про это официальные крыницы поведомили, как про досягнение и клопот про кишеню батьков и студентов. Заявлено, что плата за навучание ніде на заробак выкладчыкам і аплату камунальных паслугаў.
Падвышэнне коштаў платнага навучання прымушае шмат каго са студэнтаў на Градзенчыне задумацца, а ці атрымліваць дыплом. Тым больш, што амаль усе студэнты наракаюць на якасць адукацыі, якую атрымліваюць за грошы, перадае Міхал Карневіч.
Студент філілагічного факультету університету ім. Янки Купали Алексей після підвищення коштів навчання буде платити більше за 8 мільйонів у год. Поводле Алексея, шмат хто кинув університети ще на перших двох курсах, бо не мог платити таких грошей. Тим не менш, поводле Алексея, студенти найбільш наракають на якість едукації. З його слов, кошти едукації ростуть, але якість від цього не зміняється. Вивчаючи вже некілька годів заміжні мови, студенти ніводного разу не були на практиці за межой. А ось що Алексей каже про умови навчання.
Есть Wi-Fi, который почти не тянет. Ну и, в принципе, есть аудитория, в которую можно прийти и воспользоваться интернетом. Опять же, она там не лучший способ. Компьютеры все довольно старые, допотопные, так что проще уже где-то по своим каналам это все сделать, чем мучиться.
Алексей рассказывает, что из-за его сябров, как правило, платят батьки. Бабули и дядули с двух боков. Да помогают родные, которые живут за межой. И еще, кроме этого, мучишь працевать сам.
Просто многие устроились на работу, и там есть такая вещь, можно как бы свободное посещение занятий, ты приходишь там, когда у тебя есть время, ну и уже там многие зарабатывают кто где. Но в деканате требуется лишь справка о том, что ты работаешь по специальности.
Валентина учится в медицинском институте. Теперь, каже она, платить треба больше 10 миллионов в год. Поводле ее, эти гроши не дают никаких привилеев, навод у интернат заселяли только после первого курса. За адукацию платят батьки, бо подпрацовывать у мединституте вельми проблематично. Але з її слов, головним чином студенти наракають все ж на якість едукації.
Я думаю, що це того не стоїть. Тому що заняття проводяться, ну, дуже так, поверхностно. Я думаю, що не стоїть таких денег.
Городенко Юля вчиться заочно в Мінську в Білоруському гандлево-економічному університеті з споживецької кооперації. Саме тяжке для її навіть не то, як заплатити за едукацію і наняти квартиру на час сесії. Яна каже, що ставлення до студентів, навіть платників, абиякове. Больш за то, за їхні кошти мкнуться поповнить бюджет. Не ставять заліки і відзнаки за екзамен, бо повторна перездача платна.
Якщо приїжджає на сесію навіть на тих самих два тижні, і нам викладчики нам нічого не дають, то, в принципі, це прикро, тому що просто ми собі набуваємо диплом. На завершення, здається, так повсюдно на всій країні. Де б мої не вчилися, ну, колеги, там, сябри, сябровки, здається, повсюдно так.
На гуторку в Берастівському університеті зареєструвалося сьогодні на 200 абітурієнтів менш. Завтра, 5 красовика, у Барановицькому державному університеті призначена професійна психологічна гуторка. На її зареєструвалося 427 абітурієнтів. Гэта менш, чым летась. Чому? Удакладняє кореспондент «Свободи».
Резкое подвышение платы за навучание снимает наступную проблему. Накольки теперешние кошты отповедают якости навучания у региональных научальных установок? Разважаю выкладчик психологии Барановицкого державного университета Евген Малиновский.
Я работаю на педагогическом факультете и на кафедре психологии. Так приходят, чтобы выучать психологию. Але замест науки, яны бачат там нечто иншее, некие дисципліни у горшому сенсі цього слова. І тому їх хутко цей інтерес, ця зацікавленість пропадає. І спочатку вони переходять на заочне, а потім, коли ось вже нематеріальні ці стосунки тиснуть, так тоді вже мусять і на вогул приходять. Тим більше вони тверозо реально бачать свою перспективу, що цей диплом, він, власне, нікому не потрібен.
Батько барановицького студента Михайла Олександр Суханович називає ще одну причину сходу студентів з ВНУ.
Коли чоловік вимушений віддати за пачок молока 5 тисяч рублів, то, відомо, йому вже складаніше буде думати про навчання своїх дітей. Тут хочуть їх прокормити.
Нагадуюсь розмовцю, що зовсім недавно у Пінську і Барановичах влада заснувала ВНУ, щоб серед іншого скоротити матеріальні видатки тутейших сім'їв на адукацію дітей. Але тепер отримується, що кошти навчання не менше в регіонах, чим у столиці.
Грошей на все не хапає. Ось. У нас велике військо, і ще більше охоронні служби, ось, і міліція. І у них якраз і заробки, і пенсії вельми високі. З другого боку, зараз от прогучала статистика, що на 100 працюючих 57 пенсіонерів вже.
Коментар «Свободи». Керівник комісії об'єднаної громадянської партії по адукації і науці, екс-проректор БДУ Анатолій Павлов заявляє, що коли обучається масове ожидання студентів кинути в учобу, то це вже національна біда.
Комментировать и просто, и сложно. Просто, что если государство не заботится о своем будущем, у этого государства его просто нет. Ну, а сложно, что понимаете, конечно, конечно, в каждой семье свои возможности, свои заработки и так далее, и так далее. Поэтому каждая семья решает по-своему. Но если начинается вот такое массовое уже желание студентов бросать учебу, то это уже беда.
Лічыць кіраўнік камісіі аб'яднанай грамадзянскай партыі па адукацыі і навуцы экс-прарэктар БДУ Анатоль Павлоў. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Акцыянеры Альфа-Радыё не збіраюцца моўчкі назіраць, як насуперак волі заснавальнікаў і калектыву радыёстанцыі ім хочуць прызначыць новага кіраўніка, былога старшыню нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Ягора Рыбакова, асуджанага за злоўжыванне службовым становішчам на 11 гадоў зняволенага і датэрмінова вызваленага загадам Александра Лукашэнка ў сакавіку 10 году. Перадае Ігар Карней.
У офісе радыёстанцыі кажуць, што бліжэйшым часам павінен адбыцца гадавы сход акцыянераў Альфа-Радыё. У парадку дня асобным пунктам значыцца пытанне прызначэння дырэктарам станцыі 40-гадовага Ягора Рыбакова, цяпер беспрацоўнага, а ў мінулым кіраўніка беларускага тэлебачання. Гэты пункт акцыянеры маюць байкатаваць. Прычым не толькі прыватныя асобы, а нават міністэрства інфармацыі, якому ў прадпрыемстве належыць кантрольны пакет акцыяў. У выпадку праціскання кандыдатуры Рыбакова пад санкцыі за парушэнне заканадаўства можа трапіць само Альфа-Радыё. Судовым выракам Рыбаков не толькі быў пазбаўлены волі і маёмасці, але яму таксама забаронена займаць адказныя пасады цягам 5 гадоў пасля адбыцця пакарання. Ад моманту дачаснага вызвалення прамінулі 2 гады, значыць яшчэ 3 гады кіраўнічыя пасады займаць нельга. Калі ж кіравацца першапачатковым прысудам, то тэрмін зняволення павінен быў скончыцца толькі ў 2015 годзе. Гаворыць адзін з акцыянераў Альфа-Радыё Васіль Урыўскі, кіраўнік адкрытага акцыянернага таварыства без праблем.
Даже вчера звонили из милиции. Он к вам приходит? Если вдруг вы его увидите, то пусть он придет к нам, понимаете? По данным МВД он имеет право занимать должность. И министерство это все проверяет. Рыбаков донес неполную или недостоверную информацию. Из-за этого поднялась эта буря в стакане. Наверное, он подставил просто людей. Подумали о том, что у него все чисто и все хорошо. Министерство этим занимается вопросом. В определенные органы узнать, что, чего и как. Никто закон нарушать не будет. Все это проверить. Информацию по человеку.
Акцыянеры Альфа-Радыё солідарны ў тым, што Рыбакоў прынясе калектыву толькі праблемы. А вось хто лабіруе інтарэсы Рыбакова на Альфі, не ведаюць. Адно відавочна кажуць у калектыве, што гэта нехта з уплывовых чыноўнікаў, якіх мала хвалюе пазіцыя рады акцыянераў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Лекар Сергія Каваленкі паведаміў ягонай жонцы Алене, што стан здароўя палітвязня не змяніўся да лепшага. Невыязныя беларускія апазіцыянеры пакуль не дамагліся выключэння іх са спісу асобаў, якім абмежаваны выезд за мяжу. Акцыянеры Альфа-Радыё выступаюць супраць прызначэння кіраўніком былога старшыні нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Ягора Рыбакова, асуджанага за злоўжыванне службовым становішчам. Паводле незалежных сацыёлагаў, пра намер удзельнічаць у галасаванні на будучых выбарах заяўляюць пакуль менш за палову апытаных, а больш за палову тых, хто прыйдзе, прагаласуе супраць кандыдатаў Лукашэнкі.